van vers 28 af van Lukas 7. En die woord van die Here kom tot ons. Want ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, is daar geen profeet groter as Johannes die Doper nie. Maar die kleinste in die koninkryk van God is groter as hy. En toe die Here volk en die tollenaars het hoor, het hulle God geregverdig deur hulle te laat doop met die doop van Johannes. Maar die fariseërs en die wetgeleerders het die raad van God aangaande hulle verwerp deur hulle nie deur hom te laat doop nie. Toe sê die Here, waarmee sal ek dan die mense van hierdie geslag vergelyk en waaraan is hulle gelyk? Hulle is net soos kinders wat op die mark sit en na mekaar roep en sê, ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie, ons het vir julle 'n klaaglied gesing en julle het nie gehuil nie. Want Johannes die Doper het gekom en het nie brood geëet of wyn gedrink nie en julle sê hy het 'n duiwel. Die seun van die mens het gekom en hy eet en drink en julle sê daar is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar die wysheid is geregverdig deur al sy kinders. Die geloof wat die Here werk in sondaar mense se harte is 'n kinderlike geloof. Dit is basies wat hierdie teksgedeelte ons vanoggend leer. Die geloof wat die Here werk is 'n kinderlike geloof. Dit is 'n geloof wat in nederigheid en onvoorwaardelik sonder huiwering aanvaar wat die Here oor ons leer, wie ons is en wat ons nodig het. Ons weet die kinderlike geloof om die Here te glo vir wat hy sê oor ons, dit skop teen die natuurlike mens, dit skop teen ons sondige natuur. Want die natuurlike mens wil sy sondes en sy verharde hart regverdig deur verskonings te maak, deur die waarheid te verdraai, en die natuurlike mens sal goeder sê soos, ja, Jesus was ook net 'n goeie mens, maar ek is ook 'n goeie mens. So dis nie Jesus as verlosser wat nodig is nie. Ek is miskien 'n bietjie slegter as Jesus, maar hy is 'n goeie navolging en ons streef om soos hy te wees. Dis wat die natuurlike mens sal leer. Of, as dit nie genoeg is nie, dan is dan die natuurlike mens leer, maar God is wreed. As God goed is, hoekom is daar boosheid in die wêreld? Hoekom gaan mense dood as God so goed is? Maar, is in die kenmerk van hierdie stellings is dat sonde, en dan die mens verantwoordelik is vir hulle sonde en die boosheid en die sondeval, word heeltemal buite rekening gelaat. Dit word ontken. Maar dit is eintlik een van die groot probleme. Sonde, nê? Sonde veroorsaak dat ons die waarheid verdraai, dat ons God verag, dat ons nie wat God openbaar in nederigheid en onvoorwaardelikheid aanvaar nie. Dit is die natuurlike mens. Maar kinderlike geloof aanvaar wat oor ons geopenbaar word en wat ons nodig het. En dit is nogal wat ons sien in die maand van hoogmoed. Daar is goeders, so die waarheid word so verdraai dat mense sê, wel, liefde is liefde. Liefde is liefde. Wat ook al daai beteken, want liefde beteken dat jy eers liefde moet definieer, voor jy sê liefde is liefde, jy moet dit inkleer. En dan wat die natuurlike mens doen, is hulle kleer self liefde in, dan sê liefde is liefde. So jy kan in rebellie reageer teen God en is liefde. Dis eintlik basies wat hulle sê. Hulle aanvaar nie wat God openbaar en aanvaar dat God liefde is en dat hy goed is en dat hy openbaar wat liefde beteken nie. Want waar gaan mense in elk geval eindig? Later is liefde is om moord te pleeg. Wie sê dit is nie dit nie? So jy kan daai liefde so op verskillende maniere inkleer as jy nie God se woord het nie. Hierdie maand waarin ons onsself nou bevind, en soveel maatskappye en regering selfs wat hulle self skuldig maak aan die goedkeuring van hierdie verdraaiing van die huwelik, van geslag, van verhoudings, is eintlik so hartseer. Dis so hartseer, want het is heeltyd 'n weghardloop van God se waarheid en jy kan jouself net indink hoeveel met hoeveel skuldgevoel in daardie groep moet lewe. En hulle moet heeltyd hierdie dinge doen om net hierdie gewete te onderdruk of daarvan af weg te hardloop want weer eens ons weet God het die werke van sy wet in elke mens se hart geskryf. So almal weet wat hulle besig is om te doen, wat hulle besig is om te verkondig is teen die Here se wet. Is teen hoe die Here geopenbaar het. Hy dis teen wat ware vreugde is. Dis die hartseer. Voor mense wat so vasgevang is in hulle sonde, mense kan dit amper nie dink in daai dwaasheid. Jy's so vasgevang in jou sonde dat jy jaag na vreugde toe, maar jy soek dit heeltyd nog steeds by jou eie sonde en jou sondige hart. Dis eintlik baie hartseer. En dit is wat die fariseërs hier gekenmerk het in ons teksgedeelte. Dit is as ware farisisme. Dit baie keer word die kerk of dan gelowiges uitgekryd as fariseiste. Nee, as fariseërs. Maar dit is nie so nie. Dit is mense wat nie hulle eie sonde wil erken nie. Dit is farisisme. Mense wat nie hulle sonde wil erken nie. En dit is wat die fariseërs hier gedoen het. Hulle het bloot die Here se openbaring veraag. Hulle het net Jesus se verlossingsboodskap verwerp. Dit is so hartseer, maar dit is wat sonde bring. Dit is wat onbekeerde harte bring. Maar dit is die Here wat almal tot bekering roep, selfs daaglikse bekering. So wat Jesus as ware ook sê, aan ons elkeen is, wees net eerlik oor jouself. Wees eerlik oor jou sonde, jou sondige neigthede. En dan vind vreugde in Jesus. Bekering tot vergifnis van sondes. En dit is, gelukkig in ons teksgedeelte sien ons hoe mense gereageer het. Hulle het kinderlike geloof tot Jesus se verkondiging gereageer. Ons sien dit in vers 29. En toe die hele volk, onthou ons het ook gesien, die hele volk hierso beteken nie kop vir kop nie, soos baie keer in die skrif, wat ons kyk na die woorde in konteks, die hele volk hierso is alle soorte mense, wat ons sien daar, alle, die hele volk kan nie die, as ons gesê het, is kop vir kop, dan moet die fariseërs ook ingesluit het, maar die fariseërs sien ons hierna, het nie bekeer na Jesus toe nie. Goed, so, en toe die hele volk, alle soorte mense, van verskillende agtergronde, en die tollenaars, hierdie boodskap van Jesus hoor, het hulle God geregverdig, deur hulle te laat doop, met die doop van Johannes. Want wat die doop van Johannes gesê het is, bekering, bekeer van julle sondes, besef hoe boos julle is, en gaan na Jesus en kry vergifnis van sondes, want is hy wat die lam van God is, want dit is toch wat Johannes kom verkondig het. En toe is hulle gedoop in die doop van Johannes. En ek het dit nou nie laas keer genoem nie, maar want Johannes is nie daar nie. Hy is in die tronk op hierdie stadium. En ons het dit ook bietjie daar stil gestaan, maar ek noem dit net weer. As daar gesê word, daar is geen profeet groter as Johannes die Doper nie, maar die kleinste in die koninkryk van God is groter as hy, beteken dit, die mense wat daar voor Jesus staan, hulle sien hier die wonderwerke afspeel, hulle is die kleinste in die koninkryk, en hulle is groter as Johannes, in die sin, Johannes sit in die tronk, hy sien hier die wonderwerke nie. Hy kan nie hierdie sigbare woordverkondiging sien nie, want hy sit in die tronk, maar die mense wat daar voor Jesus is, hulle sien hier die wonderwerke, hulle sien die bevestiging van wat Jesus verkondig. Maar, dit is Johannes die Doper, wat verkondig het bekering tot vergifnis van sondes, en Jesus het basis met hierdie mense hier gepraat en vir hulle gesê, onthou, dis wat ek ook verkondig. Dis wat Johannes verkondig, dis wat ek verkondig, Ek bevestig wat Johannes kom verkondig het. Ek is die lam van God wat moes kom. Dis basies wat Jesus vir hulle sê. En die mense is getref deur Jesus se boodskap en hulle het bekeer tot vergifnis van sondes en is gedoop met Johannes se doop. Want hy is nie Johannes wat doop nie. Wat hier gesê word is hulle word gedoop met Johannes se doop. En wat beteken dit? Dit beteken Johannes se doop het gewys die Messias kom. En Jesus keer Johannes se doop goed. Hy sê ek is die Messias wat kom. Sê want Johannes sê dis die lam van God. Toe is Jesus gekruisig en hy het opgestaan, toe stel hy die Christelike doop in. Selfe boodskap, bekering tot vergifnis van sondes. Dit bly altyd dieselfde, bekering tot vergifnis van sondes, Markus 1 vers 4. Maar dit is Jesus wat nou terugwys na dit is die lam van God wat geslag is. Dit is die lam van God wat geslag is. Johannes kyk vorentoe. Die doof van Johannes kyk vorentoe, die doof van Jesus kyk net terug. Selfe boodskap. Verskillende rigtings. Maar nie almal is gedoop op daardie stadium nie. Mense het hierdie boodskap verwerp. Al het hulle hierdie duidelike bevestiging deur Jesus gesien. En party was krities oor hierdie boodskap wat eintlik vir hulle vernederend sou wees, want hulle moes erken hulle is nie goed nie. So hulle was krities oor hierdie wysheid wat na hulle toe gekom het. Daai woord wysheid is belangrik, want ons kry dit weer verder in ons teksgedeelte, maar die fariseërs het krities gestaan oor hierdie wysheid wat Jesus gebring het. Dit sê in vers 30, maar die fariseërs en die wetgeleerdes het die raad van God aangaande hulle, wat is die raad van God aangaande die fariseërs? Eintlik die raad van God oor almal daar. Wat het God geopenbaar? Julle is sondaars. Dit is wat God openbaar in sy woord. Psalm 14, Psalm 53, maar so baie ander psalms, so baie ander teksgedeeltes maak het duidelik. Mense is sondaars onder die toren van God. Dit is ons posisie van nature. Maar hulle die raad van God verwerp, deur hulle nie deur hom te laat doop nie. En daar sien ons weer, hulle het besef waarna die doop wys. Die doop wys na bekering tot vergifnis van sondes, en hulle is nie bereid om daai teken te kry nie. Want hulle stem nie saam nie. Want hulle het nie geglo dat hulle het hierdie bekering nodig tot vergifnis van sondes nie, want hulle sal self hulle heil uitwerk. Hulle sal self hulle vreugde wen, hulle sal al meer soos hulle aangaan in die lewe nader kom aan die prys van vreugde. Want dit is wat die natuurlike mens altyd besig is om te doen. Dit is wat besig is in hierdie maand. Maar natuurlik al die maande, ander maande ook, maar wat hier in hierdie maand gebeur is, hierdie boodskap word eintlik bevestig van ek gaan vreugde in myself soek, ek gaan aanhou totdat ek basies vernietig word. Maar ek gaan nie vreugde kry nie. En dit is toe Jesus nou, hy sien hierdie tragiese situasie van die fariseërs, hierdie hartse situasie, en hy wys eintlik hulle teenstrydigheid uit. Hy wys hulle ontevredenheid uit. Dat niks hulle in elk geval gelukkig gaan maak nie, niks gaan hulle vreugde bring in elk geval nie. En daarom, soos Jesus maar dan baie keer gedoen het, is hy maak 'n gelykenis. Hy bring 'n gelykenis. Vers 31 sê, toe sê die Here, waarmee sal ek dan die mense van hierdie geslag vergelyk? En waaraan is hulle gelyk? Hierdie geslag is dan die mense wat Jesus se boodskap verwerp. So Jesus vertel dan 'n gelykenis om te wys dat die fariseërs net moeilik is om moeilik te wees. Al wat sin maak, in hulle reaksie is dat hulle kinderagtig is. Nie kinderlik nie, hulle is kinderagtig. Niks gaan hulle tevrede maak nie. Hulle is met alles ontevrede en hulle sal ontevrede bly, want hulle het harde harte. En dan begin Jesus met die gelykenis. Hulle is net soos kinders wat op die mark sit en na mekaar roep en sê, ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het vir julle 'n klaaglied gesing en julle het nie gehuil nie. Hierdie praat van die huwelike en die begrafnisse waar die kinders gespeel het. Dit is waar hulle was hiermee baie bekend, huwelike en begrafnisse. En dan sou van die groep kinders gekom het en hulle sou gesê het maar okay, kom ons speel nou hierdie speelietjie van troue, van huwelik. En dan nooi hulle nou die ander groep uit, maar dan sê dan wil die ander kinders nie saam speel nie. So die kinders, hierdie een groep wat nou troue speel, hulle speel fluit. Hulle is vrolik want hulle maak nou die huwelik na, die troue na en dan wou die ander kinders nie gedans het nie. En dan gaan hierdie selfde groep en dan speel hulle nou begrafnis. So hulle dink miskien wel, miskien sal die ander groep nou hou van 'n meer hartseer speletjie. So kom ons speel begrafnis, mense wat doodgaan en huil en so aan. En ons het vir julle klaaglied gesing en julle het nie gehuil nie. En dit is wat mens in volwassenes erken dit. Ons was ook op kere ook so, ons was net moeilik om moeilik te wees. Die kinders was ontevrede. Niks sou hulle gelukkig maak nie. Dit is kinderagtigheid. Maak nie saak wat die ander kinders gespeel het nie. Die ander kinders was altyd ongelukkig. En dit is hoe die fariseërs nou besig was om op te tree. Kinderagtig. Nooit tevrede nie. Altyd krities. En Jesus verklaar dan sommer ook die gelykenis. Hy wil dit vir hulle baie duidelik maak wat in hulle harte besig is om aan die gang daaraan wat besig was in hulle harte. Vers 33. Want Johannes die doper het gekom en het nie brood geëet of wyn gedrink en julle sê hy het 'n duiwel. So maak nie saak wat Johannes gedoen het nie. Hy was 'n duiwel volgens hulle. Vers 34. Die seun van die mens het gekom, hy eet en drink, en julle sê, daar is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is, 'n vriend van tollenaars en sondaars. So nou sê hulle, wel, Jesus is 'n wynsuiper, en hy is 'n vriend van tollenaars, wat eintlik ironies sou beteken, het, as hulle dit vir Jesus gesê het, moes hulle eintlik volgens die oud-testamentiese wette, Jesus moes doodmaak. Nog voor hierdie. So hulle was net nie gelukkig nie, hulle was net nie tevrede nie, niks kon hulle tevrede stel nie. Of daar is iets fout met Johannes, of daar is iets fout met Jesus. En so is sommige mense nooit tevrede nie. Hulle wil nie hoor van die toren van God nie, maar hulle wil nie hoor oor God se barmhartigheid nie. Want in al twee gevalle gaan dit beteken dat hulle nie so goed is nie. Want as ons bely, wel die Here se toren is oor my, as ek nie in Jesus is nie, as ek nie in Jesus glo nie, dan sê ek, wel, ek is goed genoeg dat die Here se toren nie oor my moet wees nie. Of, as mens die Here se barmhartigheid ontken, die verlossing in Christus, dat Jesus moes kom, dan sê mens ook, wel, ek is nie goed genoeg nie, ek het Jesus nodig. Jy sien, in al twee gevalle, is die persoon besig om sy sonde toestand te ontken en ontevrede te wees. So al wat die fariseërs wou gehad het, is 'n klein God wat op 'n manier gelukkig is met hulle onvolmaakte nakoming van die wet. So hulle wou eintlik God kleiner maak. Hulle wou die wet minder maak sodat die Here en sy woord tot hulle vlak kom. Dis eintlik wat die fariseërs gedoen het. Nou Jesus is, hy smeek hulle nie om dan tog sy standpunt in te sien nie. Hy weet niks gaan hulle ontevredenheid en hulle selfregverdigende harte tevrede stel nie. So hy verklaar bloot, maar die wysheid is geregverdig deur al sy kinders. maar die wysheid is geregverdig deur al sy kinders. Daar sê Jesus, hy sê net basies die wysheid wat Johannes en ek verkondig het is ten volle geregverdig in die verandering wat hierdie wysheid in die harte van mense veroorsaak. Want hierdie boodskap van bekering tot vergifnis van sondes as dit deur iemand geglo en aanvaar word, dat iemand besef hy het bekering nodig, dat hy sondig en geneig het aan 'n boosheid, dan gaan dit veroorsaak dat die persoon sy nood erken, sy behoefte aan Christus erken, glo en vertrou dat Jesus vir sy boosheid kom sterf het. En dit gaan natuurlik 'n groot verandering in die persoon se lewe bring. En dan gaan daai boodskap wat Jesus en Johannes kom verkondig het, gaan geregverdig wees in hierdie mense wat nou Jesus aanvaar het. Dit gaan basies sê, dit wat Jesus en Johannes verkondig het, is reg, want dit bring hierdie radikale wonderwerk by mense. Mense wat vir hulle self gelewe het, is skielik mense wat nie meer vir hulle self lewe nie. Mense wat krities was oor alles, besef hulle nood en hulle is sagmoedig en nederig. Dat die wysheid is geregverdig in sy kinders. Christus is die wysheid uit God. En dan is hierdie gelowiges is dan nie kinderagtig nie, maar kinderlik. Hulle aanvaar God se verklaring oor hulle. Hulle aanvaar dat hulle sondaars is en hulle bely Jesus. Dit is kinderlike geloof. Hoe maklik is dit om krities oor alles en almal te wees en nooit Jesus te glo nie? Party mense vind altyd fout. Die kerk is te veroordelend of die kerk is te sag op sonde. Die kerk is te vriendelik of nie vriendelik genoeg nie. Christene is te intellektueel of te emosioneel. Hulle is te ernstig of nie ernstig genoeg nie. Jy gaan nooit die wêreld tevrede stel nie. Ons altyd fout te vind. En miskien het mense dit alself teëgekom met mense wat verhard is in hulle harte. Maak nie saak wat jy doen nie, jy kan niks reg doen nie. Daar's altyd 'n fout. En dit is baie soos die fariseërs. Hulle kyk die hele tyd vir 'n ander verlosser of liewer, hulle wil nie glo dat hulle self nie die verlossers is nie. Hulle wil enige iets glo solank dit net nie beteken om in Jesus te glo nie, want dit gaan beteken dat hulle die probleem is. Maar hoe ironies en hoe hartseer is dit nie? Jesus is die verlosser wat die fariseërs nodig gehad het. Hulle het aanstoot geneem dat Jesus vriende met sondaars was, maar is dit nie die wonderlikste bemoedigende openbaring nie, dat God besluit dat hy vriende met sondaars kan wees. Daarin, die vers wat ons gelees het, is waarom ons nou sê, Jesus is, daar is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Jesus was 'n vriend van tollenaars en sondaars. En daardeur moes hulle gesien het, maar hulle, die fariseërs, is ook sondaars en Jesus is bereid, God self is bereid om dan 'n vriend van sondaars te wees. In die sin, dat die Here kom na sondaars toe, hy kom met hierdie boodskap van verlossing. Mense hoef niks te bring nie, mense moet niks bring nie, mense kan niks bring nie, om God tevrede te stel nie. Maar dit is Jesus wat kom en 'n vriend met sondaars is en hulle kom verander. Dat hulle hom nou volg en dat hulle regverdig is. Natuurlik kom hierdie teksgedeelte ook met 'n vermaning na onsself toe, nê, na ons as gelowiges. Al sê ons wel ja, nee, ons is sondaars en ons het Jesus nodig. Maar ons moet besef, ons sit nog met die ou mens. Ons sit nog met daai farisistiese gees van niks sal my tevrede stel nie. Maak nie saak wat mense in die gemeente doen nie, is Of hierdie persoon doen altyd iets verkeerd, of die persoon doen nooit iets genoeg reg nie. Maar is hierdie teksgedeelte wat weer eens vir ons sê, dat ons het Jesus nodig, en Jesus bring ons by die besef van sonde uit, hy bring ons by die besef van, ek het geen reg om kritisch te wees nie, ek het geen reg om neer te kyk op ander mense, ek het geen reg om te sê, ek is beter as iemand anders nie. Dit is waar Jesus ons elkeen uitbring, en moet uitbring. So hy bring ons weer eens by daai nederigheid uit, daar die sagmoedige gees uit, dit is waar Jesus ons wil uitbring. Hy wil ons uitbring by die kinderlike geloof, so dat ons daai kinderagtige geloof, daai kinderagtige farisistiese gees sal kruisig. Dis hy wat gesê het, bekeer tot vergifnis van sondes, glo dit, en glo dit al meer, dan sal jy ook meer sagmoedig raak en minder kritisch.